Dalam sidang tahunan yang berlangsung hari ini, Jokowi juga menyampaikan mengenai fokus RAPBN 2020 diarahkan pada 5 hal, yaitu penguatan kualitas SDM untuk mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, dan terampil, serta sejahtera. Kemudian kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Kemudian penguatan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi dan antisipasi aging population. Serta yang keempat, penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk mendorong kemandirian daerah. Dan kelima, antisipasi ketidakpastian global. Sementara di dalam pidato tersebut, Jokowi juga menyampaikan mengenai target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan akan berada pada tingkat 5,3% pada 2020 mendatang. Inflasi menurut Jokowi akan tetap dijaga rendah pada tingkat 3,1% untuk mendukung daya beli masyarakat. Apakah ini cukup juga realistis? Kami sudah bersama saat ini dengan ekonom dari Indep, Dr. Eni Sri Hartari. Ibu Weni,
ya,
selamat sore Ibu Weni. Ya. Bu Weni, ya, dengan target pertumbuhan ekonomi 2020 seperti disampaikan dalam nota keuangan di sidang tahunan kali ini 5,3%, realistis kah?
Ya pengennya realistis, doanya juga realistis gitu. Ya, tapi ya, kita kan harus realistis juga melihat pertumbuhan ekonomi sampai dengan semester pertama 2019. Jadi kemarin harapan kita di triwulan 2 itu ya Mas Denny, mestinya kan tumbuhnya di atas triwulan 1. Karena di triwulan 2 kita punya banyak kemewahan sebenarnya. Ada pemilu serentak, juga ada hari raya Idul Fitri gitu. Tapi ternyata melorot dari triwulan 1 gitu kan. Apalagi yang justru melorot itu sektor-sektor produktif.
Yeah.
Dan juga sumber-sumber pertumbuhan yang bisa diharapkan berkelanjutan di triwulan selanjutnya. Nah, artinya apa? Artinya hampir dipastikan di triwulan 3 dan 4 atau di semester 2 2019 itu potensinya lebih rendah dari triwulan 1 dan 2 kemarin. Nah, artinya apa? Artinya berarti 2019 besar kemungkinan target 5,3 sudah pasti tidak tercapai.
Cukup berat lah begitu ya Bu ya, untuk mencapai ya, itu ya. Kalaupun ya, dipaksakan cukup berat begitu kan.
Kalau 5,3 sudah pasti, tapi kalau bisa 5,1 saja sudah syukur alhamdulillah sekali. Bahkan ya, besar kemungkinan hanya sekitar 5,0, bahkan mungkin kalau proses antisipasi dan mitigasi dari dampak ekonomi global ini tidak cepat, ya bisa justru di bawah 5,0 gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya modal kita itu di angka itu,
yeah,
bukan di 5,3 gitu kan. Nah, artinya kalau berharap di 2020 ini bisa jumping, nah ini memang perlu usaha yang ekstra keras. Jadi bukan nggak mungkin memang, tapi ya persyaratannya harus ada upaya-upaya yang benar-benar ekstra keras.
Nah, itu apa ya upaya untuk usaha bisa jumping itu, Bu Eni?
Ini yang saya mau lanjutkan.
Yeah.
Usaha ekstra keras itu mesti terlihat dari berbagai macam komitmen dari pemerintah untuk meningkatkan stimulus fiskal. Tapi dengarkan ya pidato dari Pak Presiden, biasanya kan di dalam, walaupun masih pengantar nota keuangan, itu biasanya ada angka-angka yang agak rinci. Misalnya begini, tadi kan disampaikan bahwa rencana belanja pemerintah itu kan sekitar atau naik menjadi 2.500 triliun sekian, yeah, gitu kan. Artinya ada peningkatan yang cukup signifikan. Nah, persoalannya adalah bagaimana proporsi belanjanya. Artinya proporsi belanja itu berapa yang akan digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang produktif, yang mampu untuk menstimulus kegiatan-kegiatan sektor real kita, terutama sektor-sektor yang diadres di pidato dari tadi pagi. Jadi pidato kedua di pidato kenegaraan yang di depan seluruh anggota DPR maupun DPD tadi sangat bagus. Artinya beberapa isu di highlight dan apa yang akan menjadi komitmen pemerintah juga akan dilakukan. Nah, itu kan harus diterjemahkan di dalam bentuk komitmen fiskal,
ya,
gitu kan.
Oke, Bu Eni. Ya, Bu Eni sebentar, Bu. Ada bersama kita juga ada Pak Profesor Hendrawan Supratikno ya, anggota Komisi 11 dari fraksi PDIP. Pak Hendrawan Supratikno, Selamat sore, Pak. Ya, Pak Hendron mau rapat lagi nih, Pak, sebentar lagi ya.
Halo?
Ya, Pak Hendron mau rapat lagi sebentar lagi ya.
Iya.
Ya, kita ganggu dulu sebentar nih, Pak, waktunya, Pak. Pak Hendrawan, ya. Ini tadi kan ada disampaikan Pak Jokowi bahwa pertumbuhan ekonomi 2020 itu sebesar 5,3%. Sementara 2009 saja kemungkinan tidak tercapai dan cukup berat itu, begitu, Pak. Dan tidak realistis dinilai banyak kalangan. Bagaimana menurut Bapak?
Iya, betul, betul. Saya kira yang disampaikan Bu Eni tadi betul ya. Jadi ya. Ibu Eni ini salah satu pengamat yang handal ya. Jadi itu sebabnya kita beruntung ya, mempunyai pengamat yang yang tajam, yang independen, yang berbicara di atas fakta dan data.
Ya.
Jadi memang kami juga sudah menilai ya, dengan kondisi yang saat ini ada memang agak berat. Tapi memang menentukan target itu kan di satu pihak harus challenging ya, harus penuh dengan tantangan. Dan mudah-mudahan achievable begitu, bisa dicapai. Kami sudah cek ke berbagai sektor, memang berat tantangan tahun depan ini. Itu sebabnya dibutuhkan sinergi ya, lintas sektor, lintas fungsi, lintas kelembagaan, agar upaya ini bisa maksimal begitu dilakukan.
Yeah. Tapi Pak Hendrawan ya, seperti disampaikan Bu Eni tadi bahwa 2019 diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan tercapai sampai akhir tahun ya, sekitar 5,1. Dengan modal 5,1 untuk mencapai sampai 5,3 atau 0,2 lagi di tahun 2020 kan agak sulit begitu Pak. Perlu ekstra usaha yang besar begitu. Nah apa yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi sementara ini begitu?
Ya harus serentak ya, kebijakan fiskal, kebijakan moneter ya, terus kemudian kebijakan regulasi, kebijakan struktural, reformasi struktural harus dilakukan secara serentak.
Yeah.
Ya, nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Ya, kebetulan saya di Komisi 11 ya, bermitra dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dan OJK. Kami minta agar semua upaya itu lebih fokus, ya, stimulus fiskal, kemudian kelonggaran likuiditas perekonomian. Ini maksimal berapa? Gubernur Bank Indonesia mengatakan tahun depan ini kalau semuanya jamu-jamu kebijakan ini dikelola dengan baik, bisa antara 5,3 sampai 5,4.
Yeah.
Jadi itu sebabnya akhirnya diputuskan 5,3. Ini sudah tentu dengan kerja keras ya, karena kondisi sekarang paruh semester kedua 2019 ini memang berat ya. Dampak perang dagang yang sangat kurang menguntungkan terjadi ya. Kemudian ekonomi dunia benar-benar penuh dengan ketidakpastian.
Ya.
Ya.
Nah, Pak Hendrawan, jadi bisa dikatakan bahwa menurut Bapak, selain masalah pengaruh global, juga ada ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah pusat dengan daerah begitu, Pak, yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi.
Di dalam negeri banyak sekali yang harus dibenahi ya.
Ya.
Birokrasi harus betul-betul menjadi pelopor untuk apa upaya-upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi.
Ya.
Kalau tidak, ya akhirnya birokrasi malah yang menjadi kendala utama ya. Ini yang harus kita pikirkan secara serius.
Ya. Nah, Bu Eni, Pak Hendrawan ya. Tadi sudah mengakui bahwa memang ada hambatan juga di dalam negeri seperti ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah pusat dengan daerah, Bu Eni, Bu.
Iya, mudah-mudahan nanti Pak Hendrawan yang mengeksekusi di kabinet. Karena sudah tahu persis problemnya dan harus bagaimana. Karena problem eksternal memang iya, kita tidak bisa pungkiri dampak dari perang dagang ini juga berat untuk Indonesia. Tetapi saya masih yakin sebenarnya potensi dalam negeri Indonesia sangat besar, sehingga kata kuncinya memang betul. Jadi dari pidato tadi pagi, terutama pidato kenegaraan dari Pak Jokowi tersebut, tadi pagi itu sudah cukup menjadi guideline atau menjadi arah kebijakan yang strategis, yang mestinya kalau itu mampu diterjemahkan nanti oleh para pembantunya, terutama dalam hal sinergi program di antara seluruh pemangku kepentingan, terutama tidak hanya antar lembaga negara, tetapi yeah. juga di dalam internal eksekutif pemerintahan, antar menteri-menteri pembantu presiden lah gitu kan. Nah, sehingga ketika itu ada sinergi, segala potensi tadi masih bisa dioptimalkan. Nah, tapi sekali lagi, walaupun target itu challenging, tetapi juga harus tetap yang realistis. Jadi saya koreksi yeah. tadi untuk 2019 itu 5,1 saja sudah syukur Mas Daini.
Iya. Nah, sudah berat. Tapi, sudah berat itu ya.
Itu sudah luar biasa sekali gitu kan. Iya, karena kalau 5,1 sekarang kan semester 1 baru 5,06, berarti kan harus hampir 5,2 baru bisa 5,1 gitu. Nah, itu enggak mudah untuk di semester 2 ini, sehingga realistisnya kalau perkiraan kami memang 2019 ini hanya sekitar 5,0. Nah, artinya kalau startingnya 5,0, untuk bisa mencapai target 5,3 itu benar-benar harus mengkonsolidasikan berbagai macam sumber pertumbuhan di dalam negeri.
Yeah.
Nah, salah satu nanti poin yang berkontribusi besar memang bagaimana para pembantu presiden nanti menerjemahkan ya secara betul-betul seperti yang tadi menjadi arahan dalam pidato presiden gitu.
Ya, jadi Pak Hendrawan tidak ada kemungkinan untuk revisi ini Pak 5,3 target 2020 jika melihat keadaan seperti yang disanggambarkan oleh Bu Endi tadi seperti itu.
Ya, ini sekali lagi nanti kita waktu berjalan begitu ya.
Ya.
Nanti kita lihat, tapi dari pidato tadi yang kita syukuri tekad untuk kemandirian ekonomi semakin kuat lah. Presiden bicara soal hilirisasi industri, upaya menekan defisit APBN, kemudian keseimbangan primer supaya lebih baik. Artinya ada tekad itu meski tentu tantangannya sangat sulit ya.
Iya. Jadi kalau hilirisasi itu benar-benar konkret, memang potensi untuk bisa mencapai 5,3 itu memang masih sangat terbuka.
Yeah.
Nah, cuman kan persoalannya ini kan sudah menjadi tekad selama 5 tahun juga yang lalu.
Gitu. Dan Pak Jokowi nggak mungkin juga berjalan sendiri, Bu Eni dan juga Pak Hendra, ya kalau eksekutifnya tidak mendukung secara penuh begitu kan?
Iya. Yeah.
Tapi bocorannya bagaimana Pak Hendra di fraksi PDIP? Apakah akan ada tim ekonomi baru Pak untuk mengejar target ekonomi Pak Jokowi itu?
Kami memang tidak bermaksud mencari bocoran, Mas. Biar itu kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden, yang kami percaya penggunaan hak prerogatif itu akan dibicarakan juga dengan Ketua Umum-Ketua Umum Partai.
Karena paling tidak kan Pak Jokowi butuh dream team di tim ekonomi nih Pak, kalau begini Pak.
Ya, betul-betul. Itu sebabnya ya kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi.
Ya kita kesulitannya gini aja lah Mas Denny. Ketika Presiden sudah menyampaikan target yang sangat tinggi tadi, artinya kalau lihat dari pidato tadi pagi, itu kan Presiden kan targetnya tinggi sekali dan optimis sekali gitu kan. Nah mestinya Presiden sebegitu confidentnya itu sudah punya andalan berarti.
Pasti sudah punya rencana begitu ya Bu Endi ya.
Ya, apa yang disebut Mas Daini Dream Team tadi mestinya sudah dipegang.
Yeah.
Gitu kan? Karena kalau Presiden tidak yakin bahwa ada tim Dream atau Dream Team yang mampu mengeksekusi target-targetnya, tidak mungkin itu disampaikan ke publik gitu.
Yeah. Dream Team loh Bu ya, bukan...
Bukan Big Bang.
Bukan balik ya. Dream Team yang dibutuhkan ya, bukan Team Dream gitu ya.
Iya, bukan Team Dream. Yes.
Bukan The Dreaming Team. Oh, The Dreaming Team itu hanya pandai berilusi.
Jangan. Kalau itu nanti kasihan masyarakat yang sudah mempercayakan nasibnya kemarin di pemilu gitu.
Baik Pak Hendra, terima kasih banyak ya Pak. Selamat sore Pak Hendra ya.
Selamat sore, salam kebangsaan.
Iya. Nah, Bu Eni, jika memang ini ada PR besar ya buat Pak Jokowi ya, kira-kira kalau Bu Eni lihat perjalanan memang dari langkah-langkah Pak Jokowi di 2019 ini untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, apalagi investasi terus dikejar dengan Pak Jokowi begitu ya. Tapi kan banyak nih Bu halangan Bu, di daerah pun banyak halangannya, sinkronisasi kebijakan tidak berjalan begitu ya. Apa nih Bu langkah besar yang harus cepat dilakukan Pak Jokowi? Paling tidak bisa mengejar yang seperti Bu katakan deh 5,1 aja sudah bagus begitu.
Iya, jadi memang kalau kita ke belakang kemarin ya, dari awal presiden dilantik itu kan sebenarnya sudah punya cita-cita yang dulu diramu dalam nawacita.
Yeah.
Terus juga ada banyak komitmen termasuk meluncurkan 16 paket stimulus gitu kan. Tidak ada yang jelek dari seluruh komitmen tadi. Jadi yang namanya insentif 16 paket stimulus itu semuanya sebenarnya ya bagus, itu yang dibutuhkan oleh dunia usaha. termasuk komitmen untuk melakukan berbagai macam deregulasi dan debirokratisasi, termasuk juga berbagai macam insentif yang ingin ditawarkan kepada investor sebagai penarik atau gula-gula gitu. Nah, yeah. Cuman persoalannya selalu dieksekusi. Jadi ketika komitmen-komitmen tadi sudah disampaikan kepada masyarakat, kepada publik, eksekusinya selalu jauh dari harapan. Nah, artinya ke depan yang benar-benar harus diperbaiki adalah presiden harus memilih betul para pembantunya itu yang benar-benar tidak hanya sekedar mampu mengeksekusi, tapi mengeksekusi sesuai, ya, sesuai dari arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh presiden gitu. Yeah. Jadi ini kan yang apa terjadi gap gitu kan, gap antara berbagai macam jargon politik dan sebagainya, tetapi dalam realisasinya kita pinginnya meningkatkan investasi, tetapi kita lihat sampai dengan semester 1 terutama di triwulan 2.
Yeah.
Triwulan 2 itu porsi investasi dalam GDP kita tinggal 31 sekian, padahal modal awal Pak Jokowi memimpin itu sudah 34% porsi investasi, di mana komitmennya untuk meningkatkan sektor produktif atau investasi, tapi yang terjadi bukan hanya sekedar target pertumbuhannya tidak tercapai, tapi justru proporsinya merosot gitu kan. Nah, sehingga ini yang benar-benar harus menjadi evaluasi. Saya kemarin berharap bahwa di dalam penyampaian nota keuangan, karena sudah nggak ada beban politik gitu kan, sudah habis pilpres gitu, mestinya harus berpijak kepada angka-angka yang lebih konkret.
Yeah.
Artinya pencapaian-pencapaian yang selama ini sebenarnya masih banyak yang harus dikritisi gitu, misalnya pencapaian mengenai infrastruktur, pencapaian mengenai kemiskinan, pencapaian mengenai EPM dan sebagainya, ini kan masih menyisakan persoalan sebenarnya. Nah, sehingga kalau ini bisa dibaca lebih objektif gitu, ini kan bisa menjadi pijakan dari program-program ke depan yang jauh lebih solutif terhadap persoalan-persoalan.
Yeah.
Tapi kalau kita menganggap bahwa semuanya selama ini everything okay gitu kan, tidak ada masalah gitu, sehingga program-program yang akan dilakukan tidak ada koreksi, dianggapnya ya tinggal melanjutkan, semuanya sudah on track gitu. Yeah. Kan. Nah, Yang beban lagi sebenarnya fiskal. Tadi kan agak lucu juga, ini sejarah pertama kali menurut saya, karena selama ini setiap nota keuangan disampaikan di depan MPR gitu kan ada detailnya. Misalnya ketika pemerintah merencanakan berapa target penerimaan, berapa target belanja, itu selalu ada rinciannya. Misalnya belanja untuk pegawai berapa, belanja untuk yang lain berapa, termasuk misalnya nanti konsekuensi terhadap beban bunga dan cicilan utang dan sebagainya.
Yeah.
Termasuk juga penerimaan dari pajak berapa gitu kan, dari PNBP berapa, dari yang lain berapa, itu ada disampaikan gitu. Nah, tadi saya cari-cari, apakah saya ngantuk gitu, tapi saya cari-cari, kebetulan saya juga belum dapat dokumen, biasanya kan selalu ada dokumen pidato kenegaraan gitu kan, di nota keuangan ini belum dapat, tapi yang tadi saya dengar, saya nggak nemu rincian dari belanjanya seperti apa, karena ini penting. Ketika sudah punya komitmen untuk mengakselerasi misalnya SDM unggul, terus juga tadi ingin hilirisasi dan yeah. sebagainya, kalau itu tidak diterjemahkan di dalam angka-angka gitu kan, di dalam komitmen anggaran dari pemerintah, ya tidak akan jalan gitu.
Jadi kelihatannya memang tadi tidak disampaikan ya Bu ya, hanya poinnya belanja negara 2.528 triliun disampaikan. Kemudian
ya,
soal defisit anggaran juga disampaikan oleh Pak Jokowi.
Gitu.
Ya, belanja negara itu memang tidak detail Bu, disampaikan angka-angkanya.
Ya, penerimaan juga nggak detail yeah. gitu. Dan ini menurut saya agak menimbulkan pertanyaan publik, karena tidak lazim. Biasanya di selama ini di dalam pidato pengantar nota keuangan itu ada detailnya, minimal dalam satuan yang yeah. terfungsi gitu kan.
Atau masih ada keraguan Bu dari Pak Jokowi atau tim ekonominya untuk memasang angka-angka itu?
harus ditanyakan ke tim ekonomi atau ke lapangan banteng gitu, karena kan yang mensuplai data itu pasti lapangan banteng gitu. Iya,
baik kalau begitu. Bu Eni, terima kasih banyak sudah bersama kami.
Ya,
Bu
Eni.
Bentar, pendengar, pakar ekonomi dari Indep, Eni Sri Hartati, dan juga tadi ada anggota Komisi 11 DPR RI dari PDIP, Hendrawan Supratikno.